Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammad Bekjon ozodlikka chiqarildi.
Endi xoriydi bu odam. 18 yil hazilayapmas bu.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2,5 oylik hibsdan so'ng ozod qilindi. Toshkent shahar hokimiyati Chorsu bozoridagi bir necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist 63 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjon bugun jazo muddati to'la o'talgan ortidan ozodlikka chiqdi. Muhammad Bekjon Zarafshondagi qamoqdan ozodlikka chiqqanidan yarim soat o'tib, ozodlik muxbiri bilan suhbatda kayfiyati yaxshi ekani, akalari bilan hozirda Xorazmdagi qarindoshlarining uyiga ketayotganini aytdi.
Yaxshi. Yarim soat bo'ldi zonadan chiqqanimiz.
Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq bosh muharriri bo'lgan. 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uydan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2,5 oy deganda ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka ma'lum qilinishicha, jurnalist va uning onasi 15 fevral kuni ozodlikka chiqqan. Allashov mamlakatda taqiqlangan nos mahsulotini saqlaganlikda ayblanib, 3 dekabr kuni qo'lga olingandi. Mazkur ayblov bo'yicha u 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, buning o'rniga sud muxbirni 3 yillik shartli jazoga hukm qilgan. Toshkent pensiya navaka va ish haqlarini naqd pulda berilishini bemalol ta'minlay oladi. Bu haqda poytaxt hokimining birinchi o'rinbosari Nozim Husanov ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent banklariga har oyda deyarli 275 ming qariyaga pensiyalarni to'lash uchun 167 milliard 700 million so'm, byudjet xodimlariga oylik to'lash uchun 193 milliard 900 million so'm, ijtimoiy nafaqalar uchun 7 milliard 900 million so'm naqd pul zarur bo'ladi. Hokim o'rinbosari banklarga naqd pul kelib tushishini ta'minlash maqsadida tadbirkorlar o'rtasida banklarga naqd pul topshirish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytmoqda. O'zbekistonda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtiriladigan bo'ldi va vatandoshlik, jinoiy ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi barpo etiladi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan. Farmonda aytilishicha, mamlakatda ikkita oliy sudlov organining mavjudligi sud tizimi boshqaruvida noqulayliklar paydo qilmoqda va yagona sud amaliyotining ta'minlanishiga xalaqit qilmoqda. Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Rossiyaga berilgan kvota asosida haj ziyoratiga borish imkoniga ega bo'lishlari kutilmoqda. Novosti agentligining 21 fevral kuni xabar berishicha, Rossiya muftiylar kengashi Saudiya Arabistoniga Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarga rus kvotasi asosida hajga borish imkoniyatini berish iltimosi bilan murojaat qilgan. Rossiyaga haj uchun 20500 ta o'rin berilgan. Muftiy Ravil Gaynuddinning aytishicha, Saudiya Arabistoni Yevropa davlatlarida ishlayotgan mehnat muhojirlarga mana shunday imkoniyatni yaratib bergan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kiyevda Yevropa komissiyasi vakili Xristos Stilianides bilan o'tgan uchrashuv chog'ida Yevropa ittifoqini Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Poroshenko Ukraina sharqidagi tan olinmagan Donetsk va Lugansk respublikalari hujjatlarini Rossiya tan olganini bunga sabab qilib ko'rsatdi.
Vorog pomitiv pozitivni zmini v zbroyenikh silakh Ukrayin.
Ukrain prezidentiga ko'ra, xalqaro huquq nuqtai nazaridan qaralganda, buni Moskvaning noqonuniy tashkil etilgan respublikalarni tan olishi elementi sifatida baholash mumkin. O'z o'rnida Xristos Stilianides Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini va Rossiya Minsk shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi uchun diplomatik harakatlarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ayni paytda Ukraina prezidentining bu chaqirig'ini sharhlar ekan.
Я просто для полноты картины предложил не забывать о том, что
G'arbiy Ukrainada rumin pasportlari, venger pasportlari, Polsha polyak kartalari kim xohlasa o'shanga bemalol berilyapti. Ammo bu borada biz hech qanday salbiy munosabatni ko'rmayapmiz deb bildirdi. 18 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya tomonidan Lugansk va Donetsk yashovchi ukrainaliklarga tan olinmagan respublikalar hukumatlari tomonidan berilgan hujjatlarni tan olish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Siyosiy mahbus Muhammad Bekjon 18 yillik qamoqdan so'ng ozod qilindi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. 18 yil O'zbekiston qamoqda o'tirgan jurnalist 63 yashar siyosiy mahkum Muhammad Bekjon jazo muddati to'la o'tilgan ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. Bu haqda uning yaqinlari ozodlikka bildirdi. Yaqinlarining aytishicha Muhammad Bekjon Peshinga yaqin Zarafshon qamoqxonasidan ozod qilingan, u yerda mahkumni akasi Komil va Jumanazar Bekjonlar kutib olishgan. Muhammad Bekjon ozodlikka chiqqandan yarim soat o'tib Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kayfiyati yaxshi ekani, akalari bilan Xorazmdagi qarindoshlarining uyiga ketayotganligini aytdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Muhammad aka, assalomu alaykum.
Ha, shukrat.
Yaxshimisiz? Siz?
Jallimisan?
Jallimman. Yaxshimisiz?
Dim jallimi?
Dim jalli, ava.
Alo.
O'zingiz chiqdingiz, o'zingiz.
Ha, yaxshi. Yarim soat bo'ldi zonadan chiqarmadim.
Sochlaringiz oqarib turibdi, men rasm keldi hozir.
120% oqargan dedi. Hozir yo'ldamizda, hali Buxoroga borganimiz yo'q. Cho'lning o'rtasidamiz.
Endi xorimadingizmi? 17 yil o'tirib qamoqda.
Endi xoriydi bu odam. 18 yil hazil emas bu.
Muhammad Bekjonning AQShda yashovchi qizi Oygul Bekjon otasining qamoqdan ozod etilgani haqida Facebook sahifasida u hech narsa uchun umrining 18 yilini yo'qotdi. Ha, u ozod bo'ldi, lekin ko'p narsani yo'qotdi. Men u o'z hayotini qayta tiklash uchun duo qilaman deb yozdi. Muhammad Bekjonning yana bir qizi Inna Facebook sahifasida otasining ovozini bugun birinchi marta eshitayotgani haqida yozdi. U tezroq Amerikaga, bizning yonimizga kelishini va biz bilan birga bo'lishini orziqib kutyapman deb yozdi Inna Bekjon. Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq muharriri bo'lgani uchun uzoq yillardan beri qamoqda qolayotgani huquq himoyachilari tarafidan aytib kelinadi. Muhammad Bekjon 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uydan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. 2011 yili ozodlikka chiqishiga bir oy qolganida unga uydirma ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil 8 oyga uzaytirilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilning 29 oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Thomas Shannon bilan uchrashgan va ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu uchrashuvda siyosiy mahbuslarni, xususan Muhammad Bekjonni ozod qilish masalasi ko'tarilgan. Bu uchrashuvdan 3 hafta o'tib 24 yildan beri tutqunlikda qolayotgan Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ydi. Bu faktni ozodlikka tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra, haydovchi shu tariqa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uning avtomobilini noqonuniy olib qo'yilishiga qarshi o'z noroziligini bildirgan. Xursand Bobojonov og'ir kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xiva tumanida istiqomat qiladigan 38 yashar hunarmand Xursand Bobojonov 20 fevral kuni ertalab tuman ichki ishlar binosi oldida ustiga benzin sepib o'ziga o't qo'ygan. Bu haqda ozodlikka xabar bergan Xursand Bobojonov yaqinlaridan birining aytishicha, u ichki ishlar bo'limiga adolat talab qilib borgan.
Bu voqeadan 2 kun oldin yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uning avtomobilini jarima maydonchasiga qamab qo'yishgan. Ularning oralarida nima gap o'tganini bilmayman, lekin Xursand GAI xodimlari meni mashinamni noqonuniy qamab qo'yishgan deb aytgan edi. 20 fevral kuni u benzin ko'tarib ichki ishlar bo'limiga borgan. Ichkaridan shu ishga aloqador bir militsiya xodimini chaqirgan. Keyin muzokaradan natija chiqmagach, avval o'zini ustiga, keyin militsiya xodimini ustiga benzin sepib, gugurt chaqqan. Militsiya xodimi uning qo'lidagi idishni urib yuborib, o'zi qochishga ulgurgan. Xursandga esa o't tutashib yonib ketgan.
Dedi jabrlanuvchi yaqinlaridan biri. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Xursand Bobojonovning militsiyaga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'yganini tasdiqladi, lekin mulozim uning militsiya xodimiga ham o't qo'ymoqchi bo'lganini inkor qildi.
Tuman ichki ishlar bo'limidan men olgan ma'lumotga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari rulda ichib qo'lga tushgani uchun uning mashinasini shtraf plashatkaga qamab qo'yishgan. Mashinasini olib qo'yishganiga alam qilib, o'zicha shunday qo'rqitmoqchi bo'lganmi bilmadim. Ichki ishlar binosi oldida o'ziga o't qo'ygan, lekin inspektorga ham benzin sepib o't qo'ymoqchi bo'lgani yolg'on,
dedi ichki ishlar mulozimi. Mulozimga ko'ra, militsiya xodimlari bir minut orasida yonayotgan Bobojonovni o'chirishga muvaffaq bo'lgan va u kasalxonaga yotqizilgan. Xorazm viloyati kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Xursand Bobojonovning ahvoli o'rtachadan og'ir ekanligini aytdi.
Badanining 65-70% kuygan, ahvoli og'ir, kerakli barcha muolajalarni qilyapmiz,
dedi shifokor. Xursand Bobojonovning o'ziga o't qo'ygani yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi ochilib, bu ish bilan Xiva tuman prokuraturasi shug'ullanmoqda. Ozodlikning prokuraturadan bu masalaga izoh olishga bo'lgan urinishlari samarasiz bo'ldi. O'zbekistonda vatandoshlarning haqsizlik va adolatsizlikka isyoni sifatida o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. O'tgan yilning 22-iyul oqshomida ikkinchi guruh nogironi Sherboy Raimov Surxondaryo viloyati Sher Sherobod tumani milliy xavfsizlik binosi o'ngida o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Turkmanistonda ozodlik muxbiri Xudoyberdi Allashov ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2,5 oydan so'ng ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka ma'lum qilinishicha, jurnalist va uning onasi 15 fevral kuni ozodlikka chiqarilgan. Allashov mamlakatda taqiqlangan nos mahsulotini saqlaganlikda ayblanib, 3 dekabr qo'lga olingan edi. Mazkur ayblov bo'yicha u 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, buning o'rniga sud muxbirni 3 yillik shartli jazoga hukm qildi. Manba Allashov hozir Qo'qno Urgant shahrida uyida ekanini, onasi va o'zi yaxshi ekanini aytmoqda. Muxbirning uyini huquq-tartibot idoralari xodimlari nazorat qilmoqda. Jurnalistdan aloqa vositalari tortib olingani uchun uning o'zi bilan telefon aloqasiga chiqishning ham imkoni bo'lmayotir. Allashov bilan uning onasi va rafiqasi qo'lga olinganida keyinroq uning turmush o'rtog'i qo'yib yuborilgan, ammo ularning uyi o'shandan buyon nazorat ostida qolayotgan edi. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarda Allashov qo'lga olingandan keyin politsiya xodimlari uni qattiq postlagani va elektr toki bilan qiynoqqa tutgani iddao qilingan. Politsiya Allashov ayolini turmush o'rtog'ining qo'lga olingani haqida xabar tarqatishda ayblab, siquvga olgani xabar qilingan. So'nggi yillarda Turkmanistonda ozodlik muxbirlarini ta'qib qilish kuchayib ketayotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning noyabr oyida mazkur xizmat muxbiri Sultan Ochilova kaltaklangan edi. Video jurnalist Sapar Mamet Nepesquliyev esa ta'qiqlangan dori-darmon mahsulotlarini saqlaganlikda ayblanib sudlangandan so'ng 3 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Huquq faollariga ko'ra, Nepesquliyevga bu ayblov uning jurnalistik faoliyati tufayli undan qasd olish maqsadida qo'llanayotgan bo'lishi mumkin. Jumladan, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Biswal 8 dekabr kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida shunday dedi.
I think that the treatment that a number of RFE journalists in the past couple of years whether
Mening fikrimcha, jurnalistlar, xususan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi jurnalistlarining so'nggi bir necha yildan beri ta'qib etilishi va ularga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir, dedi Nisha Biswal. Yevropa va hamkorlik tashkiloti, AQShning yuqori lavozimli rasmiylari hamda inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatini jurnalist Xudoyberdi Allashovni ozod etishga muntazam ravishda chaqirib kelayotgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dasturimiz davomida. Toshkent shahar hokimiyati Chorsu bozoridagi 1 necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda sudyalar tanlov asosida tayinlanishi haqidagi farmonni imzoladi. Qorako'llik mushtariylar hokim va'da qilgan ko'p qavatli uylar ta'mirini mahalliy rahbarlar ularning zimmasiga yuklayotganidan arz qilmoqda. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida O'zbekistonning vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda.
Это представительство могло бы работать не только на Республику Башкортостан, но и на территории всего Приволжского федерального округа.
Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stumning poytaxtdagi uyini qurshab olgan harbiylar chaqirib olindi.
General Do'stum tarqalgan xabarlarni rad qildi.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyaning qator mintaqalarida vakolatxonalar ochadi. Agentlikning bildirishicha, vakolatxonalar o'zbekistonlik ishchi migrantlarni Rossiyada yashash va ishlashga tayyorlashga ko'maklashadi. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida esa O'zbekistonning vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiya 24 telekanali xabariga ko'ra, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlarga rus tili va tarixi, madaniy an'analari va yurish-turish tartib-qoidalaridan saboq beriladi.
Проводится обучение языку, традициям, обычаям прибывающей страны.
Til, mamlakat an'analari, urf-odatlari, shuningdek vatandoshlarimizga nolegal mehnat migratsiyasi oqibatlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida bugungi kunda 1 millionga yaqin vatandoshlarimiz mehnat qaydiga turgan, dedi O'zbekiston Mehnat vazirligining xalqaro hamkorlik bo'limi bosh mutaxassisi Bekzod Bahodirov rus telekanaliga bergan intervyusida. Agentlik vakili oxirgi yillarda o'zbek ishchilarini boshqa mamlakatlardagi ishga joylashtirish amaliyoti sinovdan o'tganini bildirdi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida ozodlik so'roviga bunday vakolatxonalar ochilishi mahalliy o'zbek jamoalari va diasporalari bilan hamkorlikda amalga oshirilishini bildirishdi. Mehnat vazirligi o'zbek muhojirlarga tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yordamida Rossiyada ishga joylashib ishlagan muddatini O'zbekistonda mehnat staji sifatida hisobga olishini ham va'da qildi. Har holda Rossiyada soni oshib borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'qnashayotgan ijtimoiy, yuridik va huquqiy muammolarni bartaraf etishga Rossiyada faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston elchiligi va vakolatxonalari imkoniyatlari yetarli bo'lmay qolgani ko'zga tashlanmoqda. Boshqirdistonda eng ko'p sonli bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalalarini hal qilish uchun O'zbekiston vakolatxonasi ochilishi xabar qilindi. Rossiya Federatsiyasi Kengashining Ta'lim, Fan va Madaniyat qo'mitasi raisi muavini Liliya Gumerova O'zbekiston vakolatxonasining ochilishi o'zbek muhojirlarni o'z yurtlariga yuborishni bir necha barobarga tezlashtirib yuborishini gapiradi.
Те запросы, которые направляют наши коллеги из субъекта, достаточно медленно обрабатываются. И вот создание такого представления...
Hamkasblarimiz yuborayotgan so'rovnomalarga juda kech javob olinyapti. Vakolatxonaning ochilishi bu ishni 3-4 marotabaga tezlashtirish imkonini beradi. Undan tashqari O'zbekiston elchixonasi qo'shni mintaqalarda, jumladan butun Volga bo'yi federal okrugidagi hududda xizmat ko'rsatishi mumkin bo'ladi, dedi deputat Liliya Gumerova. Federatsiya kengashi vakilasi bugungi kunda Boshqirdistonda yashab mehnat qilayotgan muhojirlarning 80% O'zbekiston vatandoshlari tashkil etishini aytdi. Hozirga kelib O'zbekiston Respublikasining konsullik vakolatxonalari faqat Moskva va Novosibirsk shaharlarida mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kichik biznes. Hokimiyat Chorsudagi bir necha million dollarli 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shanba kuni Toshkent shahar hokimligi rasmiylari Ko'kaldosh madrasasining chap tomonidagi Chorsu bozoriga olib boruvchi yo'lning ikki tarafida joylashgan 38 ta do'kon egalari bilan yig'ilish o'tkazdi. Rasmiylar tadbirkorlarga ularning do'konlari buzilishi lozimligini, buzilgan do'konlarning o'rniga ularning o'zi shaxsiy mablag'lari hisobiga yangi yaxlit savdo markazi qurib olishni taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlar shahar ma'muriyati taklifi zamirida ularni egallab turgan joydan siqarib chiqarish maqsadi yotganini gumon qilayotganlarini aytdi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan do'kondorlardan birining aytishicha, shahar ma'murlari o'tkazgan yig'ilishdan 3 kun o'tib, 22 fevraldagi vaziyat bunday. Shu kunda 38 ta do'kondan qariyb yarmi ishlayapti. Qolganlari asosan ijaraga berilgan do'konlar tovarlarni olib chiqib ketdi. 2-3 ta do'kon qurilish materiallarini olish uchun sotib oluvchilarga sotildi ham. Ular do'konlarni buzib materiallarini olib ketishni ham boshladi, dedi do'kondor. Masalaning ko'lamini tushunish uchun do'kondordan uning mulki hajmi va qiymatini so'radik. Do'konim agar yerto'lasi bilan hisoblansa 2 qavatli, umumiy maydoni 200 kvadrat metrli imorat. Buz boshlanguncha sotmoqchi bo'lsam, 120-130 ming dollarga sotgan bo'lardim. Bozor narxidagi dollarni aytayapman, dedi do'kondor. Uning aytishicha, 38 ta do'kon orasida maydoni 1600 kvadrat metrlik do'konlar ham bor. Bunday katta imoratlarning har biri ichida 10-12 tadan do'kon bor. Eng kichik do'kon 35 kvadrat metrlikdir. Suhbatdoshning aytishicha, 38 ta do'kon deyilar ekan, gap 38 ta mulk egasi, mulkiga oid kadastr hujjatlari mavjud mulkdorlar to'g'risida ketyapti. Aslida esa bu imoratlarda savdo qilayotganlar soni ancha ko'pdir. Shanba 19 fevral kuni Toshkent shahri va Shayxontohur tuman hokimlari Navoiy ko'chasidagi Milliy matbuot markazida o'tkazgan yig'ilishda rasmiylar taklif qilgan qayta qurishning ajabtovur formulasi bunday. Do'kondorlar birlashib, o'zlari orasidan 2-3 kishini mas'ul qilib saylaydi. Mas'ullar 15 kunlik muddat ichida me'morlarga qurilajak bino loyihasini 2-3 variantda chizdiradi. Tayyor bo'lgan loyiha hokimiyatga olib boriladi. Hokimiyat loyihalardan birini tanlaydi. Do'kondorlar o'sha loyiha bo'yicha yangi imoratni qurdiradi. Yangi imorat loyihasini tayyorlashdan tortib, imorat qurilishigacha ketadigan sarf xarajatlarni do'kondorlarning o'zi ko'taradi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda sudyalar tanlov asosida tanlanadi va sud tizimi o'zgartiriladi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Farmon mazmuni bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentning O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida aytilishicha, O'zbekistonda sudyalar oliy kengashi tashkil etiladi. Mazkur kengash sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlov asosida tanlash, malakali va mas'uliyatli mutaxassislar orasidan sudyalarni tayinlash, shuningdek rahbar sudyalik lavozimlariga ko'rsatish uchun tavsiya berish yo'li bilan sudyalar korpusini shakllantirish, sudyalar daxlsizligini ta'minlash, sudyalarni kasbiy tayyorlash, sud huquq sohasidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini va yagona sud amaliyotini ta'minlash, odil sudlovga erishish darajasi va uni amalga oshirish sifatini yaxshilash bo'yicha takliflar tayyorlash, sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortish, shuningdek ularni jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortishga xulosa berish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi. Farmonda keltirilishicha, kengash raisi prezidentning tasdiqnomasiga ko'ra Oliy Majlis Senati tomonidan tayinlanadi. 11 nafar a'zo kengash raisining taqdimnomasi asosida prezident tomonidan tasdiqlanadi. Kengashning yana 9 a'zosi esa prezident tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, vatandoshlik jamiyati vakillari va huquq sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar orasidan tasdiqlanadi. Farmonga binoan O'zbekistonda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtiriladi va vatandoshlik, jinoiy, ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi tashkil etiladi. Bundan tashqari farmonda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining harbiy hay'atini tugatib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'atini tashkil etish ta'kidlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlarda, tumanlarda ma'muriy sudlarni tashkil etish ham nazarda tutilgan. Bugungi kunda davlat organlari harakatlari yoki harakatsizlik ustidan shikoyatlar vatandoshlik va xo'jalik sudlari tomonidan, ma'muriy huquq buzarliklar esa jinoyat sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. 1 iyundan boshlab esa bu ishlarning barchasi ma'muriy sudlar tomonidan ko'riladi. Buning uchun ma'muriy sudlov to'g'risidagi va ma'muriy proseduralar to'g'risidagi yangi qonunlar ishlab chiqilishi nazarda tutilmoqda. Farmonga binoan xo'jalik sudlari iqtisodiy sudlarga aylantiriladi. Ishlarni 1 instansiyada ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan 71 ta tumanlar aro, tuman, shahar iqtisodiy sudlari tashkil etiladi. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan amaldagi sud majlisi kotibi lavozimi tugatiladi va ularning o'rniga sudya katta yordamchisi va sudya yordamchisi lavozimlari kiritiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyini qurshab olgan harbiylar chaqirib olindi. Bugun ham shaharning Shahrinav mavzesidagi general uyi joylashgan qismida bo'lgan muxbirimiz Olim Ko'xkanning aytishicha, Abdurashid Do'stum mahallasiga 21 fevral kuni tashlangan taxminan 600 nafardan 1000 nafargacha bo'lgan harbiy bir necha tanklar bilan birga mahallani tark etgan. Muxbirimizga ko'ra, Do'stum uyining harbiylar bilan qurshalishi-yu, bir kun o'tib harbiylarning chaqirib olinishiga oid biror rasmiy bayonot berilmagan. Ammo generalning o'zi 21 fevral oqshomida o'ziga qarashli xususiy oyini telekanal orqali chiqish qilib, mahalliy rasmiy matbuotdagi xabarlarni rad qilgan. Biroq uyining bir kun harbiylar qurshovida qolgani sabablariga to'xtalmagan. Muxbirimiz bilan suhbatda voqea tafsilotlariga doir qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishasiz. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Endi haligacha ham o'sha kechagi general Do'stumni qurshovga olgan harbiylar nega ular qurshovga olgan Do'stumning o'sha uyini va nega bular kechgan bu haqda davlat rasmiylari hech bir narsa demayaptilar. Har holda general Do'stum o'zi kecha kechqurun xususiy telekanal bor, Do'stumga qarashli oyina degan telekanal unda bir chiqish qildi. Ya'ni unda general Do'stum mana shu tarqalgan xabarlarni rad qildi va Afg'onistondagi o'sha ayrim telekanallar orqali yoyinlangan xabarlarni rad qildi va uning uyi davlat kuchlari tomonidan qurshovga olinmaganini aytdi va tarafdorlarini va Afg'oniston xalqini qandaydir sokin bo'lishga va hech qanday bu to'g'rida bir jiddiy tashvish yo'qligi borasida ularga qandaydir ma'lumot berdi.
Endi o'sha askarlar, mana siz o'zingiz kecha guvoh bo'ldingiz, mana o'zingiz aytdingiz taxminan 600 nafardan 1000 nafargacha bo'lgan hukumat askari uyini o'sha Abdurashid Do'stum uy joylashgan mahallaning uyini to'liq o'rab olgan edi dedingiz. Shuni o'ziga qanday izoh berdi? Mana shu faktni o'ziga Abdurashid Do'stum.
Fakt haqida mana shu mavzuga hech qanday to'g'ridan to'g'ri qandaydir nima qilmadi, gapirmadi. Shunday xabarlar tarqatilgan, yoyinlangan telekanallar orqali bu noto'g'ri degan ma'noda gaplarni tez oldi.
Demak, aniq batafsil izoh bermagan, shunchaki shu mahalliy matbuotni ayblash bilan cheklangan noto'g'ri axborot tarqatyapsiz deb.
Shu faqat.
O'zi aslida nima bo'lyapti endi Olim aka? Nima bo'ldi o'zi aslida? Bu sababi nima edi?
To'g'risi men o'zimni ko'rganim. Kecha Do'stumning uyi joylashgan o'sha mahallada, Sherpur mahallasida juda bir favqulodda vaziyat edi. Ya'ni u yerda har bir chorrahada ikkita tank, o'nlab askarni ko'rardik. Ertalabdan to kechqurungacha vaziyat shunday davom etdi. Bugun vaziyat tinch, hech qanday xos bir nima yo'q.
Endi sababi nima bo'ldi buni? Xo'p, mayli rasmiylar indamayapti, Do'stum bu haqida izoh bermayapti, lekin masalan tahlilchilarmi yoki boshqa bir mustaqil manbalarmi qanaqadir sabablarni aytyaptimi?
Ayrim kuzatuvchilar Do'stumga tegishli nima qanday vaziyatni yaqindan kuzatib boradiganlarni gaplari shu. Bunga sabab Jizzax viloyati hokimi, sobiq hokimi o'sha general Ahmadni kaltaklagani va uni ishkanja qilgani haqidagi qanday mojaro va buning ishi yuzasidan general Do'stum o'shandan keyin qanday e'lon etilmagan bir shaklda uy qamog'ida qolmoqda. Prezident Ashraf Ghani ham shu adli organlar tomonidan o'z nihoyasiga yetgunga qadar Do'stum uyida qolsin, ishxonasiga bormasin, hech qanday davlat ishlari bilan shug'ullanmasin degan tavsiyalarni qilgan emish Do'stumning o'g'liga. Bundan 2 kun oldin prezidentning tavsiyalariga qaramasdan general Do'stum o'zining ishxonasiga bordi, yarim soat u yerda qanday odamlar bilan, ikkita odamlar bilan uchrashdi, o'zining hamkorlari bilan uchrashdi. Mana shu vaziyat ko'proq taxminlar bu, ya'ni hukumat qandaydir bir shaklda general Do'stumni mana shunday bir harakat bilan yana qayta bir ogohlantirgan. Prezidentning tavsiyalaridan sen tavsiyalarni rioya qilishing kerak va unga qarshi amal qilmasliging kerak degan ma'noda shunday bir ish qilgan bo'lishi mumkin, shunday bir harakat bo'lgan bo'lishi mumkin deydi.
Endi hozir general Do'stumni o'zi qayerda?
O'zi uyida, Kobulda.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan bilan suhbatni eshitdingiz. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stumning siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Ahmad ishchi, general va uning qo'riqchilari uni kaltaklagani, kiyimlarini yechib unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilganini iddao qilgan va buning ortidan jinoyat ishi ochilgan. Afg'oniston bosh prokuraturasi esa generalning 9 soqchisini hibsga olishga order bergan, generalning o'zini so'roqqa chaqirgan, ammo general Do'stum prokuraturaning barcha chaqiriq va talablarini e'tiborsiz qoldirib kelayotgani aytilmoqda. Muxbirimiz voqeani kuzatishda davom etmoqda. Yangiliklar uchun saytimizda qoling. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Qorako'lik mushtariylar hokim va'da qilgan ko'p qavatli uylar ta'mirini mahalliy rahbarlar ularning zimmasiga yuklayotgandan arz qilmoqda. Tojikistonning Samon Air havo kompaniyasi o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Ro'parosa 5 yil muqaddam otib ketilgan Obidxon Qorinazarov gapira boshladi.
Odamlar o'zlari o'tiradilar, o'zlari savol-javob muloqot ham qila oladilar.
O'zbekiston Markaziy banki tez orada 10 ming so'mlik qog'oz pul chiqarilishini ma'lum qildi. Rossiyada 10 yashar qiz oynadan qulagach, bunga o'smirlarni suiqasdga undovchi Cookit onlayn o'yini sabab degan xavotirlar yana kuchaydi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Buxoro viloyati Qorako'l shahridan ozodlikka yozgan mushtari uy istiqomat qilayotgan 2 qavatli uy 30 yildan buyon umuman ta'mirlanmaganidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, domlarning achinarli holatini ko'rgan hokim ta'mirlash ishlarini tashkilot rahbarlarining zimmasiga yuklagan. Biroq mushtari tashkilot rahbarlari ularga berilgan topshiriqni bajarmaganini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Yaqinda hokim hamma katta akalar bilan kelib, domlarning achinarli holatini ko'rib, remont qilish uchun tashkilotlarga domlarni topshirgan. Lekin, ming afsus, o'sha tashkilotlarning rahbarlari uy egalariga do'q-po'pisa qilib, xohlasanglar o'zlaring remont qilinglar, biz o'zimizdan xarajat qilmaymiz deb har xil yomon gaplar bilan haqorat qildi, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan mushtarining bildirishicha, hokimiyat mushtarining mahallasida joylashgan barcha noqonuniy qurilmalarni buzgan. Mushtari hokimiyat xodimlari qonuniy uylarni ta'mirlamay tashlab ketganini ham ta'kidlamoqda. Yaqinda hamma boshliqlar kelib noqonuniy qurilgan imoratlarni buzishgan. Mayli buzishsa ham bizlar rozimiz. Biroq izini ham remont qilib, yo'llarni to'g'rilab bersa biz ko'chalarni doim tozalab va gullar ekib yurardik, deydi mushtari. Mushtarining bildirishicha, u yashayotgan 2 qavatli uylar 30 yildan buyon hech ta'mirlanmagan. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon ota Jo'raboyev mahalla fuqarolar yig'indagi korrupsiya haqida gapirdi. Nabijon otaning aytishicha, uning shikoyati asosida o'tkazilgan tekshiruv natijasiga ko'ra 1,5 yilda mahalla rasmiylari 54 million so'm bolalar pulini o'zlashtirib yuborgan. Nabijon ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu G'allaorol miqyosida mahalla to'g'risida gapirsam 27-ta qishloq va tuman mahalla raislari bor 27-ta. Mana hozir 3-4-5 oydan beri shug'ullanyapman. Korrupsiya botqaga botib ketgan ekan. Bitta misolda aytaman men. Mana shu hozir mahalla raislari faqat bitta narsadan ovora. Mahallalarga o'tkazib qo'yilgan hozir 2 yoshgacha tug'ilgan bolalarga nafaqa berish, pasoviya berish, 2 yoshdan 14 yoshgacha bolalarga nafaqa berish va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish to'g'risida davlatimizning qarori bor. Lekin G'allaorolda mana shu men shunday hayron qoldimki, Sadirbijon. Mana shu 2 yoshgacha beriladigan nafaqa misol uchun birortasi bitta mahallada 100 ta 150 taga berilgan bo'lsa, birortasi 2 yoshgacha mahalla olmagan, pasoviya olmagan. 2 yosh to'liq olmagan. Yo 4 oy, yo 6 oy, yo 3 oy, ha, limit yo'q. Bu 2 yoshgacha qilib qo'ydi-ku buni-ku. Mahalla raisi bo'lganim uchun shuni aniqlab chiqdim. Bular nima qilar ekan deb. Bitta bolaga 3 oy, 4 oy moddiy yordam chiqarar ekanda, yana keyin o'sha boshqasini yangisini qabul qilib, har bitta chiqargan bolaga oldindan bir oylik oyligini olib turib, keyin bunga 2 yoshgacha yo'q, nafaqa 14 yoshgacha nafaqa chiqarar ekan. Men shundan foydali qilib, oxirida chidayolmasdan O'zbekiston Moliya vaziriga xat yozdim. Moliya vaziri viloyat moliya boshqarmasiga yubordi. Viloyat moliya boshqarmasidan bir talab qilib, komissiya talab qilib, G'allarolda o'zim yashab turgan G'ofirg'ulom mahallasini 2 yildagini tekshirtirdim. 2 yildagi 1,5 yilligini ichida 54 million pul yo'q, kamomat.
Aytyapsizki, 54 millionni aniqlab ketdiyapsiz. Bir chora ko'rildimi shunga?
Bugun moliya boshqarmasiga viloyatga telefon qilsam, aka, shu bugun o'tkiz deb qara to'raga deyapti. Bugun shu bugun gap bu. Endi yana bitta narsa shetdagi sadrimiz yo'q. Bu bitta bizni mahallada emas. Men tuman bo'yicha bir 15 ta mahallani o'rganib chiqdim. Birortasida to'liq 2 yoshgacha bola pasobiy olmagan, moddiy yordam olmagan. Keyin bir xillari menga kelyapti, aka bir oy beryapti, bir oy bermayapti, bir oy beryapti, bir oy bermayapti. Mana bizni xatimiz sizga. Shunga bizga yordam bering, deb endi siz menga kelyapsiz, siz shu mahallani yaxshi bilasiz deb. Lekin men aylanib tekshirib chiqdim. Birorta rayon tuman bo'lsa 27 ta bo'lsa, 27 ta mahalla raisi ham mana shu bilan shug'ullanyapti. Bular bitta odamniki 3-4 ga bo'lyapti-da. 3-4 ga bo'lyapti. Misol uchun bir yilda 12 oy bo'lsa, shuni 3 ga bo'lib yuboryapti. Bittasiga 4 oy chiqaryapti, yana bu yerdan olib, yana 4 oy chiqaryapti. Hatto meni qo'limda shunchalikgacha qo'limda hujjatim borki, 2 yilgacha pul berib qo'yib, mahalla raisiga pul berib qo'yib, pasobiy ololmay yurganlar, meni qo'limda hujjat borki, yozib berganlar to'g'risida. Lekin rais bo'shab ketgan. Hozir uyidan orqasidan chopib yurtdi borib, bizni pulimizni qaytarib berdi. Shu daragacha korrupsiyaga botib ketgan ekan deyman. Boshqa tumanlarni bilmayman, bizni G'allarov tumanini aytayapman-da. Men ko'rib vijdonim chidamayapti. Menga nima bo'lmasa shu yoshimda. Shularni ko'tarib yurishga. Bechoralarni ahvolini ko'rib, bir xilini yeydigan noni yo'q. Shulardan ham umidvor bo'lib olyapti-da endi-da.
Dedi jizzaxlik Nabijon ota Jo'raboyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
14 fevral kuni Rossiyaning Kirishi shahrida 10 yashar qizaloq oynadan qulab tushganidan keyin shifoxonaga yotqizildi. Mahalliy matbuot dastlabki xulosasiga ko'ra, mazkur hodisa Ko'k kit nomi bilan ma'lum bo'lgan onlayn o'yiniga aloqador ekanligi haqida yozdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 20 fevral kuni mahalliy matbuot Federal xavfsizlik xizmatining Sankt-Peterburg bo'limi bolalar xudkushligi haqida yangi ma'lumot bazasi yaratgani haqida xabar berdi. Rossiya, Qozog'iston va Qirg'izistonda ko'k kit haqida xavotirga soluvchi xabarlar urchidi. Ko'k kit onlayn o'yin bo'lib, uning ishtirokchilari o'yin yakunida o'z joniga qasd qilishga chorlanadi. O'yinda ishtirok etuvchilar rus tilidagi ko'k kit, kitlar dengizi, men o'yindaman, meni 4:20 da uyg'ot F58 hamda boshqa hashtaglardan foydalanishadi. Novaya gazeta tayyorlagan hisobotga ko'ra, Rossiya ommaviy internet texnologiyalari markazi 20 yanvar kuni o'yin bilan bog'liq hashtag 4000 marta ishlatilganini aniqlagan. Ukraina, Belarus, Ozarbayjon kabi boshqa sobiq Sovet davlatlarida ham shubhali holatlar haqida xabarlar tarqaldi. Internetning rus tilidagi segmentida o'yinda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etmoqchi bo'layotgan yoshlar profillari o'z tanasiga o'yin hashtaglarini qirib yozish hollari ham o'yin tufayli o'z joniga qasd qilgan o'smirlar haqida ko'p xavotir bildirilayotgan bo'lsa-da, Rossiya yoki Markaziy Osiyoda birorta ham o'lim qat'iyan ko'k kit o'yiniga bog'langani yo'q. Masalan, 6 fevral kuni Qozog'istonning Qarag'andi shahrining 19 yoshli turg'ini o'z joniga qasd qildi. Uning o'limiga ko'k kit guruhi sababchi bo'lgani haqida ko'p aytildi. Ammo o'smirning amakisi Marat Aytqazin Ozodlik bilan suhbatda jiyanining o'limi hech qanday internet o'yiniga bog'liq emasligini ta'kidladi. Ruhiy salomatlik mutaxassislari hamda hukumat rasmiylari ham xavotir bildirmoqda, lekin boshqa sabablarga ko'ra faollar yoshlarni bunday dahshatli o'yinlarga chorlayotgan sabablarga e'tibor qaratishga chaqirmoqda. Siyosatchilar esa ko'k kit kabi o'yinlar tufayli internetni yanada qattiqroq nazorat qilish kerakligini aytishadi. Rossiya Federatsiyasining ijtimoiy palatasi 16 fevral kuni xudkushlikka chorlanganlarga qattiqroq jazo ko'rishni muhokama qildi. Yig'in davomida palata a'zolariga ko'k kitni Ukrain millatchilari yaratgani, o'yin kompaniyasi kamida 2 million yoshlarga yetib borgani aytiladi. Shimoliy Osetiya matbuoti 17 fevral kuni ko'k kit guruhini tuzishda ayblanayotgan 4 kishi qo'lga olingani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar 1 fevral kuni o'z joniga qasd qilgan o'smirning o'limiga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. 20 fevral kuni Oltoy ayblovchilari 15 yoshli o'smirni xudkushlikka chorlagan ko'k kit guruhini tergov qila boshlashdi. O'tgan yilning 14 noyabrida Rossiya politsiyasi Moskva yaqinida 21 yoshli Filipp Budeykinni ko'k kit o'lim guruhini tuzishda gumonlab qo'lga oldi. O'sha paytda yana 10 ga yaqin odam qo'lga olingani, ammo ularning barchasi so'roq qilinib qo'yib yuborilgani haqida xabar qilindi. Rasmiylar Budeykinni 15 xudkushlik holatiga aloqadorlikda aybladi, ammo uning huquqshunosi Rostislav Gubenko Ozodlik bilan suhbatda faqat bitta holat hali ham tergov qilinayotganini aytdi. Sud qaroriga ko'ra, politsiya Budeykinni 15 maygacha ushlab turishi mumkin. Tabiiyki, ko'k kit yuqorida tilga olingan davlatlar rasmiylarini xavotirga solib qo'ygan. Rossiya deputatlari o'zlarini joniga qasd qilishga undash uchun beriladigan jazoni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining milliy ma'lumot bazasini tuzishga chaqirdi. Qirg'izistonda esa politsiya maktab va internet kafelarini tekshirdi. Mutaxassislar esa ota-onalarni ogoh bo'lishga, o'z farzandlari o'lim bilan bog'liq o'yinlarga qiziqish ko'rsatsa, tezkorlik bilan chora ko'rishga chaqirmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlari soxta hisob ochib uyushtiruvchilar va ishtirokchilar bilan aloqaga chiqdi. Aksar hollarda o'yin bilan bog'liq hashtaglarni ishlatgan hisoblarning tezda bloklangani kuzatildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Somon Air kompaniyasi o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Tojikistondagi Somon Air aviakompaniyasining tijoriy direktori Alisher Rustamov va boshqa mas'ul xodimlar Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20 fevral kungi birinchi parvozning amalga oshmay qolishi munosabati bilan egallab turgan lavozimlaridan chetlatildi. Ayni paytda kompaniya yo'lovchilardan hamda o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Bu haqda kompaniya matbuot uchun xabarnomasida ma'lum qildi. Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20 fevralga rejalashtirilgan uchoq parvozi O'zbekiston tomonining aybi bilan amalga oshmagani to'g'risida dushanba kuni Somon Air kompaniyasi xabar qilgan edi. 20 fevralga rejalashtirilgan parvoz Dushanbe bilan Toshkent o'rtasida mo'ljallangan muntazam qatnov doirasida Somon Air kompaniyasi amalga oshiradigan birinchi reys bo'lishi, unda Dushanbedan Toshkentga 26 yo'lovchi uchishi kerak edi. Somon Air aviakompaniyasi 21 fevral kunning 2 yarmida e'lon qilgan xabarnomada aytilishicha, kompaniya rahbariyati sodir bo'lgan voqea yuzasidan o'z surishtiruvini o'tkazgan va Somon Air tomonidan tegishli hujjatlar to'plami O'zbekiston tomoniga o'z vaqtida jo'natilmaganini aniqlagan. Yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'ul tijoriy direktor Alisher Rustamov yetakchiligidagi barcha shaxslar jazolandi va lavozimlaridan chetlatildi, deyiladi kompaniya xabarnomasida. Somon Air aviakompaniyasi bayonotida shuningdek ikki aviakompaniya Somon Air va O'zbekiston havo yo'llari o'rtasida barcha tashkiliy masalalar hal qilinayotgani, Dushanbe Toshkent Dushanbe yo'nalishidagi parvozlar yaqin kunlarda amalga oshirilishi kutilayotgani aytilgan, deb xabar qildi Ozodiy radiosi. Dushanbe va Toshkent orasidagi aviaparvozlar bundan 25 yil muqaddam 1992-yilda Tojikistonda bo'lgan fuqarolar urushi tufayli bekor qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bundan 5 yil muqaddam suiqasd amaldan omon qolgan Obidqori Nazarov gapira boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning yaqinlari internetda imomning shukunlarda olingan suratini tarqatdi. Suratda fotoapparat nigohiga jilmayib turgan 59 yashar imomni ko'rish mumkin. Obidxon Qorining o'g'li Davudning aytishicha, imomning sog'lig'i tobora yaxshilanib bormoqda. U gapira boshlagan.
Dadamlar o'zlari o'tiradilar, o'zlari tik tura oladilar va o'zlari o'zlarining yaqinlari bilan ma'lum bir darajada bemalol savol-javob muloqot ham qila oladilar.
Ammo Davud Nazarov asosiy abdollar suiqasd topshirig'ini berganlar hamon ochiqda qolayotganini aytadi. Uning ishonishicha Obidxon Nazarov hayotiga tahdid arigani yo'q.
Ular juda ham ehtiyotkorlik bilan maxfiy holda ko'pchilik deyarli hech kim eng yaqin shaxslardan boshqa hech kim bilmaydigan holatda hayot kechiryaptilar va davolanishda davom etyaptilar. Ular qayerda va qanday holatda davolanayotganliklari, qanday holatda hayot kechirayotganliklari ham davlat tomonidan, Shvetsiya hukumati, Shvetsiya davlati tomonidan qattiq maxfiy masala sifatida qabul qilingan.
Bir kun kam 5 yil oldin, 2012 yilning 12 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromshun shaharchasidan ko'pchilik o'zbekistonlik dindorlarni larzaga solgan xabar tarqaldi. O'zbekiston hukumati diniy siyosatining keskin tanqidchisi, o'zining diniy ma'rifiy ma'ruzalari bilan minglab tarafdorlar paydo qilgan Obidqori Nazarov boshidan otib ketilgandi. Imom hayot uchun kurashib behushyotar ekan, Shvetsiya ichkarisi va tashqarisida unga o'q uzgan hujumchini qidirish amaliyoti boshlandi. Imomning oilasi jinoyatni tashkillashtirishda O'zbekiston hukumatini aybladi. Obidxon Qori Nazarov mustaqil imom sifatida 1990 yillar boshida Toshkentda shohrat topdi. Uning ehtirosli mavizalari O'zbekistondagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni va inson huquqlarini qamrab olardi. Obidxon Qori Nazarov obro'-e'tiborning ortishi barobarida o'sha paytdagi prezident Karimov ma'muriyati imomni dunyoviy rejimga xavf sifatida ko'ra boshladi. 1998 yilda ekstremizmda ayblangan Nazarov qo'shni Qozog'istonga chiqib ketdi va 8 yil so'ngra Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqin maqomini oldi. Shvetsiyada boshpana olgandan keyin ham Obidxon Nazarov O'zbekistonda oddiy musulmonlarga nisbatan qatag'on siyosati to'xtamayotganini tanqid qilishda davom etdi. Internetdagi faolligini oshirdi. O'zbekiston hukumati esa uni davlat dushmani sifatida tasvirlashdan to'xtamadi. Nazarovga suiqasddan 3,5 yil o'tib unga hujum qilgan shaxs O'zbekiston vatandoshi Yuriy Zhukovskiy Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya etildi. Shvetsiya sudi Yuriy Zhukovskiyni bir umrlik qamoq jazosiga hukm etdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki yaqin kunlarda 10 ming so'mlik yangi banknot muomalaga chiqarilishini tasdiqladi. Bank mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha 10 ming so'mlik banknot nusxasi parlament a'zolariga tasdiqlash uchun taqdim etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizil rangli Shahrisabzdagi Amir Temur yodgorligi surati tushirilgan 10 ming so'mlik banknot surati va O'zbekiston Markaziy bankining yangi banknotni chiqarish haqidagi qaror nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Lekin bu suratlarning haqiqiyligini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Suratdagi qaror matnida yangi pulni chiqarish 20 fevralda qabul qilingani, Markaziy bank tomonidan taqdim etilgan va 10 ming so'mlik banknotning namunasi va dizayni ma'qullangani aytiladi. Lekin qarorda banknot qachondan muomalaga chiqarilishi haqida ma'lumot yo'q. 10 ming so'mlik qachon muomalaga chiqishi haqida keyinroq jamoatchilikka ma'lum qilamiz. Hozir bu bilan maxsus komissiya shug'ullanmoqda, dedi Markaziy bank mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Hozir O'zbekistonda eng katta banknot 5 ming so'm bo'lib qolmoqda. 5 ming so'm rasmiy kurs bo'yicha 1,5 AQSh dollari, qora bozor kursida esa 80 sentga tengdir. Ayni paytda iqtisodiy tahlilchilar O'zbekistonda 10 ming so'mlik banknot muomalaga chiqarilishi vaziyatni yengillashtirmasligi, hozirgi vaziyatda 50 va 100 ming so'mlik kupyuralarni chiqarish zarurati borligini aytishmoqda.
Большое количество сумм.
50 ming, 100 ming so'mliklarni ham chiqarmoq kerak. Ana shunda hamma yoqda bankomatlar o'rnatsa bo'ladi. Hozirgi holatda 10 ming so'mlikni chiqarilishi vaziyatni yengillashtirmaydi. Bu yerda ikkita qop pul bitta qop bo'layapti. Bu bilan vaziyat yengillashmaydi. 10 10,000 so'mlik qora bozorda 1,5 dollargina turadi, deydi toshkentlik iqtisodchi Tohir Sobirov. O'zbeshistonda 1994-yilda 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 so'mlik banknotalar va 1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyinlik tangalar muomalaga kiritilgan edi. 1997-yilda esa 200 so'mlik banknota va 1, 5, 10 so'mlik tangalar. 2000-yilda esa 1-iyundan 500 so'mlik nominaldagi, 2001-yil esa 1000 so'mlik nominaldagi banknotalar muomalaga chiqarilgandi. 2005-yil 1-iyulda esa O'zbekiston milliy valyutasining 10 yilligiga bag'ishlangan 100 so'mlik qiymatda tanga, 2011-yilda esa O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan 500 so'm qiymatdagi tanga pullar muomalaga kiritilgandi. Hozirgi vaqtdagi eng yirik kupyura hisoblangan 5000 so'mlik qiymatdagi banknotlar 2013-yil 1-iyuldan muomalaga chiqarilgan edi.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripov. Otanazar aka, eng avvalo mana sizni faolingiz, Erkin partiyasini faoli, Erkin gazetasini muharriri, 18 yil qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Muhammad Bekjon qamoqdan chiqarildi. Mana shunga munosabatda maslahat eshittirishimizni.
Endi deyarli 18 yil o'tirib, yana shu muddati to'lgani munosabati bilan bugun chiqdi endi Muhammad Bekjon. O'rtada 18 yil qancha qiynalgani, azob chekkani, oilasi, o'zi qancha aziyat chekkani endi hammasi o'tib ketgan bo'lsin, hammasi shu kafforat bo'lsin. Albatta bu yaxshi xabar, juda yaxshi xabar, lekin bu siyosatning o'zgarayotganini ko'rsatadigan ma'lumot emas.
Mana Shavkat Mirziyoyev davrida ozod bo'ldi.
Endi muddati to'lgani uchun ozod bo'ldi. Endi hozir Shavkat Mirziyoyev yangitdan qo'shib berayotgan yo'q. Buning uchun ham albatta, конечно, bu rahmat unga aytish kerak. Lekin siyosatda siyosatning yo'nalishi o'zgarayotgani yo'q.
Ya'ni bu o'zgarishlar darak emas, sizningcha?
Siyosiy yo'nalishim o'zgarayotgani yo'q. Bu o'zgarishdan darak bermaydi.
Endi Muhammad Bekjon o'sha 99-yil portlashlariga aybdor deb o'sha Kiyevdan olib ketilib qamalgan edi. U siyosiy faoliyati uchun qamaldimi? Chunki biz bilamiz, Kiyevda, keyin undan oldin Istanbulda, undan oldin Toshkentda Erk gazetasini chiqarib turgan muharrir bo'lgan.
Bu jinoyat emas u. Endi siyosiy faoliyat jinoyat emas u. Jinoyat yo'q. Muhammad Bekjonda jinoyat yo'q. Bo'lgan emas jinoyat. U mana 15 mart kuni ushlab kelingan Kiyevdan. 15 martda 18 yil to'ladi. Jinoyatsiz o'tirdi. U haligi Erk gazetasini chiqargani, siyosiy haligi Erk tarkibida siyosiy faoliyat ko'rsatgani, bular jinoyat emas axir.
Ko'p siyosiy tahlilchilar aytadiki, Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi bo'lgani uchun o'sha garovda qoldi.
Endi unaqa u jinoyatmi u? Ukasi bo'lish. Jinoyat emas axir.
18 yil qamoq qilib bo'yasilmaydi.
U o'zgacha fikrlagani uchun. Başka nimasi yo'q uni. O'zgacha fikrlash mumkin emas. O'sha paytda prezident Karimov yangi kelgan paytidan boshlab o'zgacha fikrlash taqiqlandi. Muqobil fikrlash, muqobillik prinsipi umuman inkor qilindi. Ana buni jinoyat desa bo'ladi. Bu jinoyat bu. Lekin qamalgan Muhammad Bekjonning jinoyati yo'q.
Otanazar aka, bizga ma'lum bo'lishicha Muhammad Bekjon 1994-yildan boshlab Istanbulda Erk gazetasini chop qilib, keyin O'zbekistonga uni ma'lum yo'llar bilan olib kelib tarqatishga hissa qo'shgan. Bu endi bir qonunni buzilishi emasmi?
Yo'q, qonunda taqiqlangan emas gazetasi. U gazeta tarqatish jinoyat emas. U hissa qo'shgan, haqiqatda. Biz ham hissa qo'shganmiz o'sha paytlari tarqatishga bu yerda. Ko'p odam hissa qo'shgan. Bu bir partiyani gazetasi bo'lgan ilk. Partiya taqiqlangan emas rasman.
Ya'ni siz 18 yil o'sha bekorga o'tirdi Muhammad Bekjon deyapsiz?
bekarga o'tirdi. Jinoyatsiz o'tirdi. Jinoyat yo'q Muhammad Bekjonda.
Mayli, mana bu mavzuni nima qildik? Aniqladik. Muhammad Bekjon 18 yillik qamoqdan so'ng ozod qilindi. Endi yana bir savolim bor edi-da sizga. Xivalik haydovchi ichki ishlar binosini oldida o'ziga o't qo'ydi. Ayni joyda bundan 10 yil oldin ham shunaqa voqea bo'lgan o'sha. Xivaga kiraverasiz, siz bilasiz, Xivaga kiraverishdagi postga aytdi o'shani oldida. Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov bu 20-fevral kuni bo'ldi. 38 yashar hunarmand ekan. O'sha tuman ichki ishlar binosini oldim, shunga benzin sopib, sepib o'ziga o't qo'ydi. O'sha mashinasini olib qo'ygan inspektorlarga bir nima uchun isyon sifatida. Bunga nima deysiz? Mana siz bir siyosiy partiyaning bosh kotibisiz. Buni siyosiy yo'llar bilan bunaqa nimalarni qilsa bo'lmaydimi isyonlarni? O'ziga o't qo'ygandan keyin nima deb o'ylaysiz? Sizga munosabatingiz?
Hayotni yaxshilash, hayotni to'g'ri yo'lga solish hokimiyatning asosiy vazifasi. Ana shu 20-chorak asrdan beri 26-27 yildan beri hayot to'g'ri yo'lga tushgan yo'q. Hali jamiyatning hayoti to'g'ri yo'lga tushgan yo'q va hali ham qachon tushishi noma'lum. Ana shunday paytda isyon ko'taradigan o'zicha endi o'zini inson o'zini tiyib turishi ham vaqt imkoniyat beravermaydi. Inson huquqlari umumiyalpi deklaratsiyasi bor-u, u umumjahon deklaratsiyasi. O'shanda hatto aytilgan, isyon ko'tarishgacha obormaslik kerak. Insonlarning asosiy 4 asos huquqi so'zda erkinlik, fikrda erkinlik, ozodlik, so'zda ozodlik, fikrda ozodlik, muhtojlikdan ozodlik va qo'rquvdan ozodlik. Mana shu 4 fundamental huquqni keltirgan deklaratsiya. Ana shular O'zbekistonda ta'minlangani yo'q-ku, ko'rinib turibdi-ku. Har bir fuqaro mana shu fundamental huquqlar bilan ta'minlangan bo'lish kerak. Shuni natijasida har xil yo'llar bilan qalb isyoni ko'tarishga majbur bo'layotgan odamlar albatta bo'ladi, yana davom qiladi hali bunday nimalar.
O'tanlar aka, ayni paytda O'zbekistonda adliya tizimiga bir o'zgartirish kiritilyapti. Bundan buyon sudyalar tanlov asosida tanlanishi joriy yilni 1-iyundan boshlab esa O'zbekistonda Oliy sud, Oliy xo'jalik sudi birlashishi va vatandoshlik, jinoiy, ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi tashkil etilishi haqida hujjat imzolandi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Ya'ni bu narsa o'sha adolatni ta'minlash qiladigan bir hujjat emasmi? Ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Yo'q. Bu hayotni to'g'ri yo'lga solindi degan gap emas. Sudlov sistemasida ham undan ham muhimroq muammolar ko'p bor. O'sha muhimroq muammo siyosiy yo'nalim o'zgarishi kerak. Siyosiy yo'nalim o'zgarmaydi bu bilan. Umuman mana shunaqa prezidentimiz, yangi bo'lgan prezidentimiz islohot qilib deb hisoblash mumkin bo'lgan o'zgarish qilayotgani yo'q hali. Islohot emas bu qilinayotgan o'zgarishlar.
Rahmat. Yana bitta mavzu, 5 yil muqaddam otib ketilgan Obid Qori Nazarov aynan o'sha 22 fevral kuni, mana 5 yil bo'ldi, shu kunlarda qadam tikladi va ozod bo'lsa ham gapirib boshladi. Ya'ni bunga munosabatingiz, ya'ni bir jinoyatga 5 yil bo'ldi.
Endi albatta Obid Qori ancha azob chekdi, aziyat chekdi. Uning hayotiga kafforat bo'lsin, qolgan umri farovon bo'lsin. Bu yaxshilik, albatta yaxshilik, lekin hali biz to'la shifo topdi degan nimani ayta olmaymiz. Bizda unaqa ma'lumot yo'q hali. Shifo topdi, endi ishga to'liq ishga kirishdi, hayotini qaytadan boshladi degan nimani to'liq ayta olmaymiz.
Lekin har holda mana yurish ko'rishki bir umrlik jazoga hukm qilib qamoqda yotibdi, ya'ni aybdor topildi. Va Shvetsiya hukumati topishga butun kuchini safarbar qilib topdi, jazoladi, butun umr qamoqqa tiqdi o'sha nimani, hujumchini. Va Obid Qorini davolash uchun ham, uni hayotini saqlash uchun ham Shvetsiya hukumati katta nimalar qilyapti. Lekin Rukovskiy o'zim qildim, lekin biroq buyurmadi degan buyurtmachi aniq bo'lmay qoldi. Rasmiy Toshkentni qo'l vaqtidagi iddaolar iddaoligicha qolib ketdi.
Asl sababi aniqlanmadi. Buyurtmachi qayerdan chiqqan fikir bu onu yok atış degen kimge kerek o kim manfaatdar şular doğrusu da hali mahumlik ko'p.
Otanazarga rahmat. Ozod nazar dasturi edi. Eshitishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.